Saskaņā ar pērnā gada nogalē publicēto jauno enerģētikas kreditēšanas politiku līdz 2021. Gada beigām plānots pārtraukt atbalstu fosilā kurināmā projektiem, ieskaitot dabas gāzes projektus. Eiropas Investīciju bankas viceprezidenta Andrew McDowell ieskatā, tas gan nenozīmē dabas gāzes izmantošanas ēras beigas Eiropā, bet gan liks nozarei meklēt jaunus risinājumus, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Not just natural gas that's taken out of the ground or from under the sea.
Gāzes ģenerācijas iekārtas var izmantot ne tikai dabas gāzi, kas iegūta zemes vai jūras dzīlēs, bet arī ūdeņradi, kas ir radīts ar atjaunojamo enerģiju. Vai arī var izmantot sintētisko gāzi, kas principā ir sintētiskā procesā radīts metāns, tādējādi atkal izmantojot atjaunojamos resursus. Šajā situācijā gāzes sadedzināšana neietekmē vidi negatīvi, jo jūs ražojat gāzi, nevis to paņemat no zemes un izdalāt atmosfērā papildu oglekli.
Tikmēr vides aktīvisti tomēr pārliecināti, ka nākotnē Eiropas Savienībā ir jānosaka stingrāki bioenerģijas mērķi, jo ne visi alternatīvie veidi ir ilgtspējīgi, norāda Greenpeace politikas padomnieks Sebastians Manks.
But there are also other forms of gases like
Pastāv arī citi gāzu veidi, piemēram, kultūraugu un mežu izmantošana kurināmā ražošanai. Un šis segments patiešām var būt tikai neliela daļa no emisiju samazināšanas risinājuma. Eiropa jau tagad ļoti paļaujas, piemēram, uz bioenerģiju. Taču tās izmantošanai ir liela ietekme uz savvaļas dzīvi un dabisko pasauli. Jo, lai stādītu kultūras, mums ir jānocērt vairāk lietus mežu.
Eirogas ģenerālsekretārs James Watsons skaidro, lai arī gāzes rūpniecība būtu devusi priekšroku garākam pārejas termiņam, tā ir apmierināta ar lēmumu, jo Eiropas Investīciju banka ir gatava ieguldīt atbilstošā infrastruktūrā. Watsons gan piebilst, ka ne visas dalībvalstis ir vienlīdzīgā situācijā. Daudzām Austrum Eiropas valstīm joprojām ir pārāk zemi ieguldījumu atjaunojamos energoresursos.
If you're Poland or you're Bulgaria and you're looking at how you want to go forward.
Ja esat Polija vai Bulgārija un meklējat veidu, kā samazināt CO2 izmešus, ir absolūti ekonomiski pamatoti apgalvot, ka mēs varam diezgan ievērojami samazināt CO2 emisijas, pārejot no oglēm uz gāzi un joprojām lēti nodrošinot enerģiju iedzīvotājiem, lai izvairītos no enerģijas trūkuma.
So you avoid energy poverty.
Eiropas Investīciju bankas viceprezidents Andrew McDowell atzīst, ka Austrum Eiropas valsts ir izņēmums un tās saņems papildu palīdzību.
Mēs pieņēmām, ka parastos apstākļos mēs turpināsim finansēt tikai līdz 50% no visiem piemērotajiem enerģijas projektiem. Taču Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstīs, kurām ir īpaši lielas investīciju prasības, ņemot vērā to atkarību no oglēm, mēs vienojāmies, ka izņēmuma kārtā mēs finansēsim līdz 75% no visiem piemērotajiem enerģētikas projektiem, lai sniegtu šo papildu palīdzību.
Fosilā kurināmā projektu atbalstīšanu lemts pārtraukt līdz 2021. Gada beigām saskaņā ar Eiropas Savienības kopējo mērķi sasniegt oglekļa neutralitāti līdz 2050. Gadam. Sinti Ambote, Latvijas radio.